Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se vydáme na vodu a za lidmi, kteří s ní svůj život spojili. Čekají vás archivní nahrávky z výlovu rybníka Rožumberk, stavby přehrad u Lanštejna a v Římově, voražské příběhy a na závěr procházka krajem kolem Lnářů. Posloucháte Vltavín, dnes speciální vydání o rybnících, přehradách, řekách a lidech od vody. Využijí archivní záznamy Českobudějovické rozhlasové stanice a hned ten první, dnes nejmladší, je svým způsobem unikát. Je to totiž záznam našeho přímého přenosu z výlovu rybníka Rožumberk, který jsme odvysílali 5. října 2015. A byl to pouze a jen přímý přenos a nikdy se nereprízoval. Z tehdejšího dvouhodinového vysílání naživo jsem pro vás nyní sestříhal 9-minutovou ukázku. Stál jsem tehdy s mikrofonem na hrázi Rožumberka a s úžasem pozoroval, že se zaplnila několika tisíci návštěvníků. A k tomu jsem si tam povídal s vedoucím třeboňského archivu Václavem Ramešem, s Janem Mračkem ze Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni a Josefem Malechou, předsedou představenstva rybářství Třeboň. A jedna z prvních otázek byla právě na něj. Kdo stavbu rybníka Rožumberk platil?
Tak já tady s Václavem Ramešem jsem studoval v archivu a vzdělával jsem se v těchto věcech, takže vím, že investorem této stavby byl Vilém z Rožumberka a jakožto investor byl vizionář. On vlastně tadyhle z té stavby neměl žádný prospěch nebo žádný zisk během svého života, protože Vilém z Rožumberka se nedožil ani prvního výlovu a ten první výlov se konal v roce 1592.
A kdy se začal vlastně rybník stavět? Myslím Rožumberk.
To vám řeknu úplně přesně, protože to jsem si taky načet. A stavba rybníka Rožumberka začala ve středu 11. května 1584 a o této události píše Jakub Krčín Rožumberkům do Českého Krumlova, že stavba rybníka Rožumberka začala bezpečně, beze všeho strachu a vesele.
Já jsem někde slyšel nebo četl, že první, co se tady postavilo, byla šibenice. Je to pravda? Kdo mi odpoví, pane Rameši?
No, já si myslím, že to pravda není. První, co tady udělali, začali dělat strouhu a začali opravdu pracovat. A pokud je od toho kata, tak ono se to vypráví dost často, protože to je v souvislosti s tím, jak rybníkáři byli vnímáni ve své době. Ono se jim říkalo takovým nepěkným názvem chasa zvěbena, protože oni opravdu kam přišli, tak tam ty problémy nastaly a když třeba skončilo jedno dílo, tak se šlo zase na další rybník. A ta chasa, když táhla krajem, tak vesnice se kvapem opouštěly a to bylo ještě před 30-letou válkou. Jo. Takže všechny pohledná děvčata, ženy mizely do lesů, zůstali tam jenom starci a kojenci. Takže skutečně tam ten problém byl, že oni to byli taky, to byla společnost několika mnohonárodní, multikulturní se dá říci, takže táhli krajem a ten kat by byl možná někdy zapotřebí, ale protože Petr Vok tehdy v té době, který vlastně užíval si to na rozdíl od Viléma těch výsledků, tak ten měl kata až v Soběslavi nebo na Bechyni a než ho povolal, když vydal tedy ten příkaz, tak ho to mezi tím přešlo a dával většinou milost. Takže ono to s tím pověšením tady nebylo tak horké.
Takže byla to taková jakási prevence.
Prevence to určitě byla, určitě tady ta šibenice mohla viset, aby si dávali hoši bacha na to, že kdyby náhodou to přehnali, takže by tam mohli skončit.
Ano, teď se zeptám rybářů, vy jste vlastně takový potomci, profesní potomci rybníkářů a rybářů tehdejších. Já jsem slyšel, že tehdy si ty rybníkáři docela dobře žili, že původně to byla dost vážená chasa, teď jsme ale zase si povídali o tom, že to jako nic moc.
Takže ty rybníkáři, kteří stavěli ty rybníky, byli takový specialisti na tyhle ty stavby. A na to, co dokázali vlastně tady v té krajině udělat, byli ohodnoceni velice, velice špatně. To tam v těch zápisech je. Nicméně byla to taková skupina specifická, která v době té výstavby těch rybníků v tom 15. 16. století tady na Třeboňsku působila. po této éře výstavby rybníků v podstatě přišla otázka, co s těma lidma vlastně dělat, protože rybníky se nestavěly a ty lidi tady v tom regionu byli. Takže jsou dochovány zápisy, že tyhle ty lidi šli do armády, protože se z nich stali dobrý válečníci, protože to byli lidi opravdu srostlí s tou přírodou a s tím venkem a dokázali i tyhle ty věci zkrátka dobře zvládat. Řada těch rybníkářů ale zůstávala na těch rybnících jako obsluhy a stali se z nich ty rybáři dnešní, takže dnešní rybáři jsou vlastně potomci těch rybníkářů a ty v tom kraji tady působí dál. Takže ty geny v těch našich rybářích pořád zůstávají.
A vy tam máte také nějaké geny, odkud vlastně pocházíte?
Tak já úplně předky rybářský nemám. Já pocházím z vesnice Bošilec, ale protože ta vesnice je významnou vesnicí tady v regionu a je tam rybník Bošilecký, který spolu s Dvořištěm jsou dva nejstarší rybníky tady na Třeboňsku. Jo, protože ani není známo, kdy ty rybníky úplně přesně byly založeny, akorát jsou zmínky, kdy byly opravovány, 1363, třeba speciálně u toho rybníka Bošileckého. Tak jsem jakoby s tím rybářským řemeslem byl od malička srostlej, protože každý bošilák zkrátka musel chytat ryby. Takže já ty geny rybářský předky nemám, ale jsem jako s tím žitej od malička.
Říká Josef Malecha, no a Václav Rameš dodává?
Já bych doplnil, vím o Pepíkovi, že je z kovářského rodu a kováři, ty tady byli na tom rybníce vždycky, protože bylo třeba něco udělat, to železo tady bylo třeba, takže možná, že tady ty Malechové taky byly. Tak proto to je v něm.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V přímém vstupu z výlovu rybníka Rožumberk na hrázu se objevilo neskutečné množství lidí a všichni hledí na hladinu. A já vím, proč Jan Mraček ze Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni vám teď vysvětlí, co se tu začíná dít.
Takže já tady v prvé řadě všechny také vítám, prostřednictvím rozhlasu i českého, a už nám začínají vlastně takové ty první tahy v zátahu. Já bych vám rád teď dopředu popsal, k čemu tady vlastně dochází. Rybáři, kteří nám jdou směrem do rybníka, jsou pěšáci. U pěšáků jsou vždycky fyzicky zdatní rybáři, kteří mají v pravé ruce kliku a levou ruku mají zakleslou do levého podpaží a mají tam takzvaný roubík. Ten roubík mají natočený na provaz, který je napojen na zátahovou síť a největší zátahovou sítí je nevod. Na druhé straně je taktéž žezlo a k tomu žezlu je přivázan provázek, za který tahají hajní. To znamená, že máme po té levé straně pěšáky, ty tam vidíte, a po té pravé straně jsou hajní. Jenom si vemte, že vlastně u těch pěšáků je jich cirka 6, a těch 6 lidí tahne polovičku celé té zátěže. To znamená nevod, rybáře na lodi a ryby. Do toho nevodu se dá také chytnout na jednou až 1000 metráků. Takže si vemte, co to je za obrovskou fyzickou zátěž. A další. Tam na prostřední lodi je vedoucí lovu, zpravidla zprávě z tohoto střediska Rožumberk, který dává povely. Dává povely pěšákům hajným. To znamená, dává povely tahem ucházej, rovně a tak dále. A to jsou povely proto, aby nasměrovali tu zátahovou síť nevod na ryby, kde se nám nachází.
Vidíme tady pod nás dolů, pod to stavidlo přicházejí, to jsou ti hajní s tím lanem.
Ano, přesně to jsou oni, kteří se pohybují právě tady, bohužel mezi těmi diváky, nemají to úplně jednoduché, a oni se s tím vypořádají. Takže oni kopírují vlastně celé kádiště, a bude se vlastně dotahovat všechno do pravé strany a vždycky se dotahuje tam, kde je mělko a tvrdo.
Teď tak pozoruji ty hajné, byť jsou to rybáři, tak se jim říká hajní, proč?
Hajní to vlastně, to už jsou ty ostatní rybáři, kteří vlastně se zúčastňují lovu. U těch pěšáků to byla elita, nebo je vždycky.
Tak moment, tak jako já měl za to, že to se svěřuje spíš takovým těm začátečníkům, protože to musí být hrozná makačka. Já to vidím, tamhle jsou vzadu, v tom bahně je jich kolik, 6, 7, táhnou, no skoro bych řekl, až klopítají, to lano je strašně dlouhé, ta zátěž je evidentně obrovská a to bahno, no tak to má tak dejme tomu půl, možná 3/4 metru.
No to tak asi je, ale pěšáci to neměli nikdy jednoduché.
Cítím takový ten odér toho vypuštěného rybníku, je možné, že to zvířela ta hladina, protože ona se tam přece jenom objevuje dost takových těch plácejících ocasů. To je ten takový ten typický odér toho bahna.
To máte pravdu, to je takový ten čerstvý zápach bahení, kde se uvolní jednak ty plyny a tak dále, a hlavně takový ten fištron, který tam zůstává po té rybce všude. Jinak co vidíte, ještě než se to tady ukončí, jinak tam vidíte strašně ryb teď, které tam vlastně sklepávají tyčkama, to tam vidíte.
Vidím.
Takhle. A teď se začínají stáčet lodě. Vidíte, jak stáčí lodě na bok? Ano?
Takže jenom abychom připomněli i posluchačům, lodě, těch šest lodí z rybáři, které teď byly jakoby špičkami směrem k tomu místu, kam se nahání ryby, tak se teď jakoby sploštily a udělali takový jakoby vějíř a tím se uzavírají ty ryby.
A teď jste slyšeli ten povel netahej, na který čekají od samého začátku ty rybáři, kde si vyloženě odechnou, odvorazí takzvaně. A teď vidíte to jádro toho nevodu, jak se nám krásně naplnilo. Ano, a vyřízlo. Ale teď co bude následovat? Teď za to jádro si zajedou rybáři s loděma a budou tu síť jadřit, takzvaně jadřit, zkracovat. Ano, až ji dostanou do takového kruhu, tím pádem tu rybku jakoby obklíčí a jakmile to budou mít všechno zjadřené a přitažené a ukotvené, tak na povel hajný vemte nás, hajný je přetáhnou směrem ke kádišti.
Jižní Čechy jsou pro spoust lidí zjednodušeně synonymem rybníků. Ať už je to zmiňované Třeboňsko nebo Blatensko, na které se ještě v dnešním Vltavínu vypravíme, nebo třeba některé přehrady, jako například Lipno, protože mají sypanou hráz a tím pádem jsou to de facto vlastně také rybníky. Když už jsme si poslechli jeden živý záznam, mám tady ještě další. Ten je z 9. listopadu 1974. Natočil ho tehdejší redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Karel Řimnáč a stalo se tak na koruně sypané hráze přehrady Landštejn při jejím napouštění. Všimněte si té poetiky při úvodním popisu místa. To se dnes hned tak neslyší.
Je krátce po 14. hodině odpolední, kdy se vám, vážení posluchači, hlásíme z koruny 25 metrů vysoké a 376 metrů dlouhé hráze nově vybudované přehrady Landštejn u Starého Města v nejjižnější části Jindřichoreckého pohraničního okresu, která bude zásobovat kvalitní pitnou vodou jednak Staré Město, dále Dačice a Slavonice, stejně jako řadu střediskových obcí ležících při vodovodním řádu. Na horním toku potoka Pstruhovec přehradu ve tříletém údobí vybudovali pracovníci vodních staveb přezimově Ústí mnohdy za stížených podmínek. Do této oblasti přichází jaro později než do vnitrozemí. Netrvá dlouho, kdy se o vládu přihlásí podzim a na to hned zima, která bývá zde tvrdá. Kraj pokrývá pořádná sněhová duchna a všude vládne velebný klid. Dílo je prakticky dokončeno. Komise zkušebního provozu přehrady, která tu zasedala, vydala rozhodnutí začít s napouštěním vody do umělé nádrže, neboť je zapotřebí včas zachytit vodu potoka Pstruhovec, který zde opouští naše území a jako Taxenbach je levostranným přítokem rakouské Dyje. Za několik okamžiků budou zcela uzavřeny uzávěry spodních výpustí. Pramenky křišťálové vody se začínají rozlévat. Landštejnská přehrada se začíná zatím zkušebně napouštět. Při tomto slavnostním okamžiku bych se rád zeptal inženýra Vladimíra Tvrdíka z vodních staveb v Sezimově Ústí na to, jaké množství vody bude zapotřebí zachytit v přehradě při zkušebním napouštění a jak dlouho potrvá.
Při prvním zkušebním napouštění bude nutno napustit asi 1/6 celého obsahu nádrže, to je asi 500 000 kubíků vody. Samozřejmě každá stavba, i tato přehrada, má svůj zkušební provozní řád a právě tímto provozním řádem je dáno toto první napouštění. Toto napouštění bude skončeno, předpokládá se, do 31. března a potom se přistoupí po změření deformací k dalšímu plnění nádrže. Na tuto vodu již okolní vesnice netrpělivě čekají, nejvíce Dačice, protože prozatím jsou zásobovány z provizorní úpravny vody, kterou jsme zde přednostně vybudovali pro katastrofální nedostatek pitné vody v tomto kraji. Ovšem v současné době když toto provizorium nestačí a obyvatelstvo tohoto kraje netrpělivě čeká na další vodu.
Vy jako generální dodavatelé jste předávali vlastní hráz a další objekty, které to byly?
Všechny objekty, které souvisí s napouštěním nádrže, jsou předány uživateli. Jedná se prakticky o těleso hráze, o věžový objekt, odpadní štolu, odpadní koryto, sklus a domek hrázného, které již obývá definitivní hrázný, který se bude starat o celý provoz nádrže.
Ano, ten máme zde po levé ruce, že?
Ano.
To jezero bude jak velké?
Jezero celkem při plném napuštění nádrže bude asi 37 hektarů, vzdutí bude asi 1,6 km. Obsah vody není veliký v nádrži, za to je to voda kvalitní, horská, čistá, nedotčená prostě civilizací. Já bych při této příležitosti chtěl vzpomenout na celou dobu výstavby, na ty 3 roky, které jsme zde strávili. Když člověk stojí na té hrázi, vidí všechny ty okamžiky radosti i starosti i problémů, které se přitom museli řešit. Ovšem nakonec celé dílo, jak vidíte, dneska stojí, bude k užitku celé společnosti, aby tak byly naplněny směrnice a závěry, které nám přikládají ústřední orgány, a aby obyvatelstvo dostalo dostatek pitné vody a aby se životní úroveň všech občanů v našem státě zlepšovala. Chtěl bych vzpomenout všech těch subdodavatelů, všech pracovníků, kteří se na tomto díle podíleli. A myslím si, že kdokoliv jednou se vrátí nebo zavítá sem kolem na tuto stavbu, že si rád vzpomene na celou dobu výstavby a že mu bude prostě památkou, že vykonal kus poctivé práce pro naši společnost.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Předchozí záznam vysílání redaktora Karla Řibnáče z roku 1974 má své nepřímé pokračování, protože on se tehdy souběžně přesouval na stavbu ještě jedné sypané přehrady, a sice do Římova, jižně od Českých Budějovic. Tam tehdy vznikala další přehrada na pitnou vodu a mnoho z té práce na ní odvedla vlastně stejná parta jako na Lenštejně.
V Římově na Českobudějovicku začali v těchto dnech pracovníci vodních staveb se Zimovo ústí s výstavbou zařízení staveniště umělé vodní nádrže, která bude v roce 1981 zásobovat pitnou vodou krajské město a později i jiná místa Jihočeského kraje. My jsme se tu dnes na rozsáhlém staveništi sešli se stavbyvedoucím Evženem Mrkvou, který se donedávna podílel na stavbě vodního díla Lanštejn u Starého města na okrese Jindřichův Hradec. Rád bych se zeptal na základní údaje římovské přehrady.
Přehrada Římov se staví na řece Malši. Celková kubatura prací spojených s výstavou přehrady Římov je poměrně značná. Jenom pro zajímavost, výška hráze je téměř 50 metrů, délka hráze 290 metrů a celková kubatura hráze je 560 tisíc metrů kubických zeminy. Převážnou většinou se použije materiál z místních zdrojů, zlomu, kterému říkáme kladiny. V současné době právě pracujeme na otvírce tohoto lomu a na přípravných pracech.
A ta surovina je tam dobrá?
Materiál v lomě kladiny je velmi dobrý a jeho využitím ušetříme desítky tisíc kubických metrů štěrku, který by se jinak musel vozit z lomů z celého Jihočeského kraje, což pochopitelně by stavbu podstatně prodražilo. Z dalších zajímavých údajů o stavbě vodní dílo Římov by stálo za to říct, že celková kubatura výkopových prací bude činit téměř 1 milion kubických metrů. Z toho do hráze teda bude uloženo 560 tisíc kubických metrů. Betony a železobetony, které budou z větší části pod hrází na objektech injekční štoly, odpadní štoly a věžového objektu, představují tyto betony 62 000 kubických metrů. Bednění bude celkem 122 000 metrů čtverečních a armatury bude uloženo 28 800 metrických centů. To jsou čísla poměrně vysoká. Za přehradou vznikne jezero téměř 9 km dlouhé, které při plném napuštění bude mít zásobu vody 34,5 milionu metrů kubických a zatopí zhruba 210 hektarů půdy.
Ano, tak ta vlastní přehrada, ta bude stát tady po naší levé ruce, že? Tady za tou betonárkou.
Ano, vlastní přehrada bude pod obcí Římov.
A potom zde bude vybudována také velikými náklady vlastní úpravárenská část. Ta bude také zde v Římově?
Ne, úpravárenská část bude poblíž obce Plav, to je 10 km od Římova směrem na České Budějovice. Předpokládáme, že přehrada bude vybudována do konce roku 1978, zatímco vodárenská část má být kompletně dokončena v roce 1981, kdyby měla jít již voda pro město České Budějovice a okolí.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnešní díl Vltavínu věnujeme vodě a lidem okolo ní. Mám před sebou asi nejstarší dnešní archivní nahrávku. Redaktor Lubomír Soukup ji natočil, pozor, 20. srpna 1968 s vorařem Rudolfem Leitnerem z Písku. Ono vlastně to slovo vorař není tak úplně přesné. Stejně tak jako v některých souvislostech slovo vor. Ale to už vám vysvětlí sám Rudolf Leitner.
To byli, my řekl, takový chudej národ, pracovitý, veselý, hlavně veselý. To tvrdá práce, jak se říkalo, to dřevo je tvrdý, říkali.
A odkud ti lidé byli?
Ty byli většinou tady kolem, od Purkarce dolů až na Hladnou. Ovšem, zase byl tady kovář po Písecké vodě. Tato voda, tato Otava se jmenovala po vorařsku Písecká. Mohli ploutat ze Sušice a ze Zora, že jo. Vltava byla horní, střední a dolní. To se tak rozdělovalo. No já jsem to měl od Purkarce až na Podolsko. Lužnice se jmenovala Lužnice. Malše, zase Malše. To bylo takový jejich, já jdu na Malši, já jdu na Píseckou nebo na horní Vltavu. To se plulo taky.
A jak takový vor vlastně vypadal?
No tak. To jsem vor, to není správný pojmenování. Vor je pramen, bych řekl. Pramen se skládá asi z 10 až 12 vorů. Takzvaných po nich, po majstrovsku jejich, plátů, pláty. No to je předák, je první vor, slabák je druhý vor a tak až se přijde na zadák. Kratší kláda se jmenovala utopená, zase to bylo. Když chtěli nějakou kratší kládu v tom, tak to byla takzvaná utopená. A dřevěný hřeby, které si dělali plavci sami, se jmenovali sluky. Vesla, která si dělali též plavci, se jmenovali opačiny. Byly osazeny v čepech. Čepy, ty si dělali taky sami plavci, jenom sekirou, pilou a nebo zes, to bylo hlavní jejich sedadlo, na které se museli sednout plavci, se jmenovala stolice. Sednout si museli, když projížděli vratama, šajsnou, to se nemělo jinak než šajsna. No a na tom měli sekiru, pilu, nebo zes, nebo akuslana na šlekování. Žádný jiný cajk neměli sebou a to všechno museli zrobit jenom tou sekirou, a hlavně nebozec, to jim dělal a pila. No ale plavcům, ty si žili dobře, ty si museli, poněvadž to je skutečně tvrdá práce. A nikdy jim maso nezasmradlo. A jestli pak víte proč?
Ne, nevím.
Si koupili třeba 3-4 kg masa, hodili to přes kládu, každý se divil, jak to, že na to nejdou mouchy, maso nezavonělo nic. A mohli z toho ubírat, co chtěli.
Jak to udělali?
Jednoduchým způsobem. Měli hodně soli. A to maso, jak koupili od řezníka, nedoposolili.
Aha, a ono vydrželo.
No, ono drželo. Pak ho opláchli a když jsou chtěli řece. No a nikde se nevařilo z vody jiný než ze řeky. No a byli to chlapi jak Turci, zdraví.
A taky byla řeka čistší, vidíte?
No.
Kolik tak vorů za rok plulo po Otavě?
No, za rok to nemám spočtěný. Švarcbráci taky dost plouli. Anže ty byli ne pomalejší, ale ty vázali, jim to trvalo díl, poněvadž oni vázali výhradně na ty
houže.
Na houže.
Mm-hmm. Ale řekněme, takových 100 vorů plulo za rok?
No to plulo určitě. My jsme pluli 6 až 7 vorů týdně.
Dnešní poslední archivní nahrávku z Českobudějovické rozhlasové stanice natočil 12. května 1999 redaktor Jaroslav Klíma s Vladimírem Matouškem z rybářství v Blatné. Řeč bude o Smoliveckém potoku, následně pak řece Lomnici. V těchto místech jsem v létě 2025 nocoval při natáčení na zámku Velnářích. A už při pohledu z okna mi tam tenkrát došlo, jak rozlehlé a mohutné a hlavně jak krásné jsou rybníky v tamním kraji.
Tak tahle voda, kdyby patřila řece Lomnici, která tady okolo protéká, tak by znamenala, že ta Lomnice je mohutný tok. Ale zatím se pořád ještě v těchto místech Lomnice jmenuje Smolívecký potok. A my s panem Vladimírem Matouškem trošku popojdeme vedle, abychom si řekli, proč je tady ta Lomnice taková najednou bujná. Pane Matoušku, ona vlastně ta voda, která tady byla slyšet v té Lomnici, z té Lomnice není.
Je a není, protože protéká rybníkem Divák a ten potok jinak má menší spád, ale jelikož se nadrží v rybníce Divák a padá přes ten stupňovitý splav, tak proto slyšíme tenhle ty zvuky.
Je to prostě přímo Niagara. Ale ten rybník Divák je tedy zajímavý především tím, že na rozdíl od mnoha jeho českých rybníků vlastně není průtočný, vy už jste to naznačil, tady ten Smolívecký potok, nebo později teda říčka Lomnice, obtéká po západní straně.
Ano, a po západní straně a nad rybníkem je srážka, kde se nechá voda regulovat, jestli chceme teda, při velkém průtoku se schradí mimo rybník, ale na létě nebo při výlovu použijeme vodu do rybníka Divák.
Čili když vlastně dojde k takovým jarním nebo letním povodním, tak ten Divák je v bezpečí.
Je v bezpečí, protože voda se schradí mimo něj.
Dobře, takže to je jedna zajímavost tohoto rybníku na Blatensku. Druhá je, já nevím, někde v turistických průvodcích ho nedoporučují na randění, ale já si myslím, že kdyby se trošku upravilo tadyhle těch pár keříčků, těch jeřábů, bezů, nebo co to tady je, tak by to bylo rande na celý večer tady po hrázi, přímo romantické.
Ano, protože je to jedna z nejdelších hrází, která má kolem 1200 metrů, že? Jenže, jak jste připomínal, musela by se udělat údržba, jo?
Ono vlastně to je tak, ta hráz se dneska nepotřebuje, protože vy máte loviště tady kousek od toho splavu?
Ano, ano. Kousek od splavu, příjezd a sjezd do rybníka neboli na hrázi, stejně cesta nefunguje. Jo? Cesta
ano, asfaltová cesta je pouze pod hrází. A ještě jsme zapomněli na jednu zajímavost u té, jak jste říkal, nejdelší, možná jedné z nejdelších hrází na Blatensku, že ona není vlastně rovná, ona je rafinovaným způsobem lomená. Proč to tak je?
Zřejmě využívali terénu a zřejmě i kvůli odporu vody, že jo, aby byla. Tam potom na konci to končí cestou do Metlí, kam se podíváme, až půjdeme na rybník Metelský.
Já se, pane Matoušku, zeptám ještě na jednu věc. Když pozoruji tuhle impozantní hráz, tady to mazané zařízení, které chrání ten rybník před povodněmi a jeho rozloha je něco málo přes 20 hektarů, patří tedy mezi ty větší, ale ne mezi největší, tak si říkám, proč oni vlastně ti předkové tady stavěli tak mohutnou hráz, když tady na tom Blatensku, na tom Smolíveckém potoce mohli ten potok kdekoliv jinde. Vyplatí se ten Divák, je to dobrý rybník?
Ano, rybník je to dobrý, protože on má průměrnou hloubku malou, neboli je úrodný. A jsme zpět u té stoky, kde si můžeme regulovat vodu. To té úrodnosti přispívá, že ano, že se nevyplakuje.
Tady u rybníku Divák ještě taková jedna zajímavost. Tady pod rybníkem byly železné hutě. Doufám, že ty budovy, co jsou tady pod hrází, už dávno hutěmi nejsou.
No to určitě ne, protože zřejmě potom to přestavilo na mlýn, který tady pamatuju i já. Byla u toho i pila. a momentálně je to přestavěno na rekreační středisko lékařů z Prahy.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.